away.
Qoqqobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Booranaa dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu. Waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun ture jedha. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'etti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana karoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii bahaa, ka lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwaltulii Bakkalchaa jiraataa Gujii bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiif saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummata siidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa dhal jedhee akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo nagaan jedhamu danda'uun motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummati rakkatee jira. Wal qunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa seennee fudhanna motoriin. Fuula motoriin hin jirre akka motorii kan fayyadamanii fi fuula ammoo daandiin dansaan hin jirre. Fuula miil nama bacuuf hin baatee jechuudha. Kanaafuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran ta'a. Eegi torbaan maraati asii deebite iyyuu geejjiba tokko illee ilaan hin garreessa. Geejjiba akkuma keenyallee taanaan gara marhaanii gatti jiru. Garuu immoo keessatti dhiibbaan baay'een jiru. Rakkoo motorii tun rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaallee ta'ee mootummaa naannoollee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaaf motoriin kun kan nuu dhiibatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaa fi mana hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liibana Lakee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Motoriin dhaabbatuun guddoo uummatni jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana. Kanumaan daldalataa namni ilmee fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmee fi kanumaan bulfataa namni motori kan malee waan tokko illee hin qabne. Eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namiidha eegisuudhaan mana eegisi sagalee horii gurguratte hin qabu. Motori kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu barraacha buluutti hin jirre motoriin hin sochootti miilaan deemee waan itti hojjetan kan motoruun sun kireessee gara bulaanii guddoo namii.
Dhimma uggura mootoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofsiifne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbee muraasa as guyyaa guyyaa mootora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko keewwamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokkollee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkosiitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffataa akkuma reefu jedhee hojii daldalaallee hojii motorsiisee bulaa hojiitti hawaasaallee waan gargaaratti fayyadama. Ataatu ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun ka'a bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeen qoqqoodin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaan keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame. Yaa danda'ametti gaafa akkanuma dhaabbatee naftuu mootummaan ilaalee. waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yosaan seer qabatanii lakkoofsa dabate qabaatanii namii ammallee haa ofir caalan ijoollee didiqqoo nam waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 10 isaa haa 10 gadi haa ofulleen hedduutti argame akkasi akkanatti rakkoon isiin hinte balaan isii qabsiifte yaaddessa ta'e argame.
Obbo Galgalo waajjirri geejjibaa godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda ture garuu yeroo baay'eellee waan kan warra gumruutillee wal dubbannee beeksisbaamnee dhufan akka galmaanii lakkoofsa gabatee hakka fudhatanii haala mijeessa turre garuu irri caalaatti namni waan kan filatu hojii seera alaarraa bubba'u waan barbaadaniifi harki caalaan hin barbaadan maaliif ennaan yoo gara waajjirri geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seer qabeessaanii hojii seera hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii. Kanaaf akkasuma dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofuu hin beekamne akkasiin riqanii dhufuu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf ticha haala hojii mijeessinee deebinaa jedhan eeyyamamuu tajaajila geejjiba mootoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Iyyoo kan furmaata qaamolee nageenyallee waliin taane furmaata barbaadaa jirra garuu warri duraanii ija kan duraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemaa waan jedhaatee fi firamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni ijji dhabee gara yakka biraatti akka seenuuf wanni taasifame miti kun waan mootummaan laalee akkuma. Dhengadda ilaalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyamam malee jaganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa ha jiru maal fakkaatu waan jedhamu haalli akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.